Smrt Isusa Hrista. Žrtva Isusa Hrista. Drugi praznik je bio presni hlebovi, tako zvani. I moram reći da je Pasha bila u petak, uvek u petak. Presni hlebovi su bili u subotu. Presni hlebovi ili beskvasni hlebovi, oni simboliziraju nešto bez greha, jer kvasac je uvek u Bibliji simbolizira greh. To je jedna od stvari za koje nismo imali vremena da tumačimo, da u tumačenju znakova je veoma bitno da se vidi sistematika, jer značenje jednog istog znaka kroz Biblije se teče kroz celu Bibliju. Mora biti sinhronizovano. Ne može na jednom mjestu kvasac označivati greh, ili na tri mjesta, ili na pet mjesta, a opet na nekom petom mjestu da označuje svetost. To je jedan od principa. Znaci uvek sadržavaju svoje značenje. Dakle, presni hlebovi su bili simboli nečeg bezgrešnog. Oni nisu to razumeli. Oni su mesili hleba bez kvasa i jeli su i to. Ali Krist koji nije imao greha, a koji je hleb koji je došao s neba, on je bio taj presni hleb. I ovo je bilo u subotu kada je Krist bio u grobu. Beskvasni, bezgrešni hleb. Bezgrešni Krist ubiven. To je bio simbol tog praznika. Treći praznik odmah iza subote je bio praznik prvina ili praznik prvih rodova se zvao. Tada su Izraelci nosili prve rodove u proleće, u rano proleće, prvo što se rodilo u hramu, kao žrtva Gospoda. Nešto što je prvina. Ali značaj tog prvih rodova je mnogo veći. To je Hristovo uskrsnuće. Jer 1. Korinčanima 15, 22 i 23, ako čitate, kaže, jer Krist, naša prvina, uskrsnu od mrtvih. To je bio značaj tih praznika. Tog praznika konkretno. Sljedeći praznik je bio Pentakost. Nakon 50 dana. Ja ću vam reći zašto sve to govori. Značaj. Praznik novih darova, kada je žetva bila već u jeku, praznih novih rodova ili Pentakost, ili pedesetnice, jer je bilo 50 dana nakon ovog trećeg praznika. Vi znate, već smo malo prepomenuli šta se dogodilo na Pentakost. Šta je bio značaj Pentakosta? Šta znači novi rodovi? Krist je bio prvi rod koji je uskrsnuo, a novi rodovi su bili prvi obraćenici. 3000 ljudi, crkva. To je bilo novi rod. I sada pazite, ako se do ovog trenutka sve zbilo po ovakvom redu, da je Pasha savršeno odslikavala Hrista, Hristovu žrtvu tačnije. Da su presni hljebovi ili praznik presnih hljebova savršeno odslikavao Hrista u grobu, bezgrešnog Hrista. Da je praznik prvih rodova savršeno odslikavao uskrsnuće Isusa Hrista, jer on je prvi rod, kako kaže u Korinčanima. Da je Pentakost još vekovima prije onog novozavetnog Pentakosta, to je starozavetni praznik, ne zaboravite. Iako mi asociramo uvek na novi zavet, na crkvu, to je starozavetni praznik. Da je Pentakost bio praznik novih rodova i savršeno oslikavao rođenje crkve, novih obraćenika, nemamo razloga da sumnjamo da će i ostali praznici koji slede biti simbol i biti redosled, tačan redosled, pazite, jer ovo je tačan redosled događaja, krupnih događaja Božjeg programa za spasenje. I sad pazite šta se dalje zbiva. Ova tri praznika su bila u tri dana. Ovo je petak, ovo je subota, ovo je nedelja. Onda 50 dana i praznik novih rodova. A onda, što je veoma bitno, onda je nastao jedan period koji se zvao doba žetve. To je zapravo bio letni period, 4., 5., 6. mjesec za Izraelce. Doba žetve. Tu praznika nije bilo. Tu je bilo rad, žetva, posao. Oni koji dobro je poznaju na Novi Zavet, neće im biti teško da asociraju braću i sestri. Koja je to institucija koja je u Novom Zavetu povezana sa žetvom? Žetva je velika, žetvara je malo. Na čega se to odnosi? Na rad, na misioniranje ili na crkvu. Na crkvu. Žetva, žetvaranje. Odnosi se na crkvu. Dakle, nakon osnivanja crkve, na Pentakosta, na duhovog dana, imamo jedan veći period, nema praznika, pazite, duži period, to je doba žetve, to je doba crkve. Dakle, nakon Pentakosta, kada je crkva osnovana, pa sve do današnjeg dana, evo skoro 2000 godine, traje doba žetve. I to da vas ne čudi, jer i sa praznicima tako. Vidite kako su oni tu gusto nabiveni, ovi događaji. A što ova tri? Smrtnost Isusa Hrista, Krist u grobu, Krist uskrsnuo, 50 dana novi rat, onda nema Nema. Zato kaže apostol Petar, neki govore, kad će taj Krist doći, nikad neće doći. Jer ova doba žetve ljudski rečeno se otegla. To je jedan veći period. Ali nemojmo se zavaravati, braću. Sada je bitnije za nas da vidimo redosled događaja. Sljedeći praznik koji je bio, jeste praznik truba. Praznik truba. To je moje gledište, ima i drugih gledišta, ali ne samo moje, mislim, ima puno. Veći deo baptista, na tako kažem, i mnogo drugih hrišćana. Praznik truba nije teško rastumačiti ako znamo malo osnovnih pojmova iz Novog Zaveta. Praznik truba za Jevreje je označavao kraj žetve. Prvo sveštenik bi se popeo na ono brdo u Izraelu, dunuo onaj rog, koji je u prevodima truba, kaže, i onda su svi prestajali sa žetvom. To je bio znak da žetva završava, da svi moraju doći na skup u hram. To je bio značaj, to je bio sadržaj praznika. Sakupljanje cijelog naroda, prestanak žetve. Da li vam to nešto govori? Žetva je doba crkve. Praznik trube, šta može biti? Kojeg događaja odslikuje taj praznik? U Korinćanima kaže o trubnom glasu. Šta će se zbiti? Ušta će mrtvi, pojavit će se Krist, uzet će crkvu svoju. Da skratimo, pošto nam vreme teče, ostavit ću vam prostor i za razmišljanje. Za mene lično, ne želim nikome to naturati, za mene lično nema dileme. Prvi događaj koji sada nama sledi, koji mi očekujemo, jeste uzimanje crkve. Uzimanje crkve, prvi događaj koji sledi. Jer ako su ovi praznici, ja ću još jednom reći, ako su ovi praznici prethodni savršeno oslikavali redosled bez greške, ne vidim razloga da sumnjam da će prvo nakon žetve, nakon doba crkve koje sledi, jeste uzimanje crkve. Ne vidim razloga. Par za mene. Šta je dalje? Sljedeće. Imaće on problema sa vremenom. Ja sam iz Jugoslavije, ne zaboravite. Kod nas je vreme skroz relativno. Ja ću sada napraviti pauzu. Pazite, sljedeći praznik je praznik očišćenja. Treća Mojsijeva 23. 27 do 30. Svi ovi praznici su u trećoj Mojsijevoj 23. opisani. Šta je bilo značaj tog praznika? To je veoma, veoma bitno, znate. Kaže Bog tamo u trećoj Mojsijevoj, to je praznik mučenja, kaže. Mučite svoje duše za iskupljenje greha svojih, svak da se muči, kaže. Ja kažem, za mene nema dileme. To je spasenje ostatka Izraela. To je doba velikih nevolja. Jer ostatak Izraela, ako dobro analizirate biblijske tekstove, će se spasti kroz velike nevolje. Njima predstoji vatreno krštenje. I ovo je jedini praznik do sada u ovom redosledu, taj koji je u vezi mučenja, izmučivanja, stradanja za greh. Kakve veze s tim ima crkva, braće i sestre? Crkva je iskupljena u Kristu. Krist je platio za greh crkve. Mi ne verujemo, ja se nadam da mi ne verujemo u čistilište, da mi moramo prolaziti kroz muke da bi se očistili. Nije to srž crkve. Ali Izrael da. Jer je on sam tražio to i dobio. Izrael treba da prođe kroz velikih nevolja. I da ne duljim, sljedeći praznik jeste praznik sjenica i zadnji. Praznik sjenica. Praznik šatora. Ako čitate u 3. Mojsijevoj 23. vidjet ćete ovako, kaže, sva plemena neka se postroje u šatorima, svak nek uzme palmove grančice, kaže, neka se raduju, neka se vesele, nek se odmaraju, kaže, jer je to praznik radosti, veselja i odmora, kaže. Ja verujem da je to carstvo Božje već, ili milenijum, ili hiljadugodišnje carstvo. Jer palmove grančice, radost, veselje, sakupljanje svih zajedno može označavati, a uz toga to je i posljednji praznik, nema više iza toga, može označavati carstvo Božje, carstvo Kristovo. To je za mene program vekova kako ja vidim i veoma je bitno. I to sam govorio zato da mi shvatimo da smo u ovo doba. Da smo u ovo doba. I da nama predstoji uzimanje crkve, ali da će puno znakova da se odnose ovo. Naročito otkrivenje. Otkrivenje puno govori, ne zaboravite šta sam vam rekao u vezi ovog praznika. Čitajte u 3. Mojsijevoj 23. To je praznik mučenja, stradanja, velikih muka, neviđenih, kaže otkrivenje. Kakvih nije bilo od postavljanja sveta, niti će više biti. To nema veze sa crkvom, jer je crkva već otišla. U praznik truba. I zato sam upozoravao na početku. Ljudi pobrkaju onda. Šta je posljednje vreme za crkvu, a šta je posljedno za Izrael, sve to istumbaju u jednom košu i onda tumače sveta znakova jedan put. I onda postaje toliko teško da se to razgraniči. Pa kad će sad Antikrist? Prije crkve ili poslije crkve? Pa kad će se on smjestiti u Jeruzalem? Pa kad će biti ona dva svedoka tamo? Pa kad će biti lažni prorok ili ona aždaja iz otkrivenja? Ljude, onda konfuzija zahvati. Pa kad će biti Armagedonski rat? Prije ili poslije? Ako ovaj program vekova dobro shvatimo, mnogo lakše ćemo tumačiti znakove. Ja bih ovdje uradio jednu pauzu da otpevam jednu pjesmu, jer vjerujem da sam vas umorio. Ja se trudim svim silama da to nekako privedem kraju u vreme koje je bilo obrađeno. I nemam nešto ako sam voleo bih da sam imao još dva sata najmanje, jer ima tu problema. Ako se to dobro utemelji, onda ne treba vama govoriti o znacima vremena. Onda ćete vi sami znati, i to je najbolje, piti direktno iz izvora. Direktno sami da sebi tumačite. Da ne bi bili pod upliva moga, onoga ili onoga koji će sutra doći ili preko sutra. Zato ja kažem još jedan, za mene je najbitniji temelj da se razumeva program Božji, da se razumeva način tumačenja znakova, opasnost koja leži u znakova, ovisnost našeg vodstva Svetoga Duha i permanentno rastenje u poznanju istine, dakle u izučavanju reči Božje. Koliko smo mogli, toliko smo imali vremena u vezi glavne teme. Ali tema je povezana sa lozinkom i ja bih sad potrošio nekoliko minuta. Bojim se da to je jako slabo vidi. Definiranje lozinke, jer naša lozinka je usko povezana sa značajem teme. Sutra ću to više puta naglašavati, a danas možda po treći put naglašujem. Krist nije dao zapovjed crkvi da se oslanja i da se rukovodi znakovima, već da permanentno očekuje njegov iznenadni dolazak. To je ono što je Krist ostavio crkvi. I tu treba svaki vernik da sebe utemeljuje. Neprekidno biti spreman. Možda ima 42 stihova u Bibliji gdje Krist direktno ili implicitno to kaže. Budite spremni, budite spremni. Ne znate ni dana ni časa. Kao lupež će doći. Nema tu načina da se na osnovu znakova izračuna tačno Kristov dolazak, pa da mi skrstimo ruke i čekajmo sad još jedno, dva, tri znaka nisu ispunjena. Nema nade da će doći još drugo. Jer kaže Krist, onda doći će kad ne mislite. Tad će doći. I to je opasnost, braće i sestre. Ali, kažem, ima i zadovoljstvo u izučavanju znakova i naše je pravo. Zato meni je jako drago da je tema povezana sa ovom lozikom. Stražite i molite se. Naročito kada sutra budemo govorili o tim pogubnim vremenima, o teškim vremenima, u društvu, u vezi naše planete, u crkvi, u porodici, u vezi sa Izraelom. To su teška vremena. U ekonomiji, u politici. Lozinka nam treba cijelo vrijeme biti na umu. Stražite i molite se. Kada vidite sve to, stražite i molite se. I da utrošimo nekoliko minuta sada, možda ću 7-8 minuta uzeti više preko vremena. Stražite i molite se. Kako mi trebamo stražariti, braće i sestre? Šta znači stražiti i molite se? Da stanemo u stavu mirno i da čekamo gledamo u nebesima i čekamo da Krist dođe? Nije to straž. Zadnje vrste u Mateju 24 kaže: blago tom sluzi kojega je Bog postavio da radi posao u svojoj kući, koga? Kada on dođe, nađe da tako čini. Drugim rečima, Bog nam je dao zadatke, službe. I kaže, drugim rečima, u tim stihovima, blago tome koga Bog nađe da tako radi. Blago tome koga Bog nađe u službi, u zaposlenju, da radi. Tako da ga nađe, ne skrštenih ruku. Ali, stražiti, braći i sestre, izraz stražiti je očito vojnički termin. To nije civilni termin, niko u civilstvu ne straži. To je vojnički termin. U grčkom originalu, jer je Novi Zavet pisan na grčkom, stoji reč Gregori, i to je ime Gregorije, možda ste čuli ime Gregorije, i znači stražar, onaj koji bdije. Gregori. To je značaj imena Gregorije. Hrišćanin je svakako i vojnik na ovoj zemlji. I najbolji opis ratne opreme Hristovog vojnika dat je u Efežanima 6:11-18, i mi moramo na brzinu pogledati te vrste. Efežanima 6:11-18. Jer ne možemo mi stražiti bez opreme. Bar muškarci koji su bili u vojsci znaju. Na stražarenju stražar mora biti u punoj spremi. Ne može stražariti ako nije na dužnosti. Dakle, Efežanima 6:11-18 kaže ovako: Obucite se u sve oružje Božje da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima i sa upraviteljima tame ovoga svijeta, sa duhovnim pakostima ispod neba. Toga radi, uzmite sve oružje Božje da biste se mogli braniti u zli dan, a ne zaboravite da su ta posljedna vremena zla vremena, teška vremena, pogodna vremena. I svršivši sve, održati se. Stanite dakle, opasavši bedra svoja istinom, obukavši se u oklop pravde i obuvši noge u pripravu evanđelja mira. A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strelje nečastivoga. I kacigu spasenja uzmite i mač duhovni koji je riječ Božja. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka. I uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete. Samo do ovde. Dakle, mi moramo stražariti sa punom opremom. I pošto nemamo puno vremena, već stalno to kažem, u blicu da pređemo. Koja je to vojna oprema kršćanina? Kakvu mi to opremu imamo? Ako pažljivo analizirate ovaj tekst koji smo pročitali, zaključit ćete sljedeće. Da Bog nama, kao vojnicima, nudi 5 odbrambena zaštitna sredstva ili oružja, jedno ofanzivno, jedno jedino ofanzivno oružje i jedno tajno sakriveno oružje. I vojnik, to jest ja i ti, svi mi koji očekujemo Isusa Krista, treba da stražari u punoj spremi i mora da ima sve ovo. I da pređemo u blicu šta je sve to. Prvo koje pominje ovde jeste 14. stih, kaže, stavite dakle opasavši bedra svoja istinom. Malo je opisno prevedeno, u drugim prevodima, stavite opasač istine. Znate šta je opasač? Onaj veliki kajš, vojnički. I što nosi milicija ponekad, ili požarni kari. To je opasač. Stavite opasač istine. To je prva oprema Hristovog vojnika. Opasač, braćo i sestre, ima funkciju, prvo, da pokaže da je čovjek na dužnosti. Oni koji rade u policiji i koji rade u vojsci, kada nisu na dužnosti, ne smeju nositi opasač. To je znak da si na dužnosti. Za Hrišćane, kaže Hrišć, dok stražite, nosite opasač istine. Da se vidi u svako doba da ste vi na dužnosti. Da niste leženi, da niste opušteni. Ali to je opasač istine. Opasač, dakle, on podržava skelet, on ojačava tijelo. Naročito Rimljani su nosili široke opasače. Jer to podržava najslabiji dio našeg tela, tu u slabini. A to je istina, opasač istine. Nosite opasač istine. Istina je prvo nešto što hrišćanin mora u svako doba imati. A šta je istina, braće i sestre? To iskonsko pitanje je jedan put rimski upravitelj Pilat postavio Isusu Kristu, ali nažalost nije sačekao odgovor. Jer kaže, odmah je izašao iz sobe. Pitao Isusa Krista, šta je istina? Krist bi mu rekao, jer Krist je to rekao mnogo puta. U Ivanu 17:17 kaže Krist u onoj molitvi koju smo jutros čuli, riječ je tvoja istina. I kaže Isus Krist drugde, ja sam put, istina i život. Ja sam istina. Imajmo dakle istinu uz nas, imajmo Krista, imajmo Božju reč, to je istina. Dok mi stražarimo, mi moramo imati istinu uz nas. Reč Božju uz nas. Ne možemo mi daleko od nje biti, ne otvoriti je danima, nedeljima, a stražariti, biti na straži. Nećemo biti u punoj spremnosti. Bićemo iznenađeni od neprijatelja. Dakle, dok stražarimo, morate imati sa sobom opasač istine, Božju reč. Drugo kaže, i stavite oklop pravde. Drugi odbrambeni deo, osim opasača, jeste oklop. Oklop štiti grudi. To je od vreme Rimljana i Grka uzeta, znate. Rimski vojnici su napred nosili oklop, ali mogu vam reći, nikada pozadi. Nikada na leđa. Samo napred. Oklop štiti samo grudi, samo prednjicu. Rimljani su to namerno radili i stari Grci, isto. Da se vojnik nikada ne okreta leđima neprijatelju. Nikada. Već licem. Da ga prati, da bude stalno oči u oči s njim. I to je dužnost kršćanina koji stražari. Biti u toku. Biti cijelo vreme informisan. Biti u pratiti pokrete neprijatelja, ne okrenuti mu leđa. Jer on je podmukao. Đavo je podmukli nego igo drugi u ovoj vasioni. Oklop ima za cilj da štiti grudi, ali ne i leđa. Budimo dakle okrenuti uvek prema neprijatelju. Oklop štiti i srce. I Bog zna da će njegovi vojnici biti napadani u srce, a to su iskušenja, to je strah i tako dalje. Zato nam je dao zaštitni oklop, a to je pravda. Ne naša pravda, kako Biblija izučava. Pravdu Hristovu. Imajte pravdu Hristovu na sebi, to će vas štititi. Štititi od napada. Zato nam je dao taj oklop. Dok stražarimo, imajmo pravdu sa sobom i u sebi, Hristovu pravdu, jer tako ćemo spremno dočekati Gospoda Isusa Hrista. Treće, obukavši noge u pripremnosti evanđelja. To su cipele marke evanđelja. Dok vojnik stražari, treba imati specijalne cipele na sebe. Sebi. Ne znam koliko je kod vas to popularno, kod nas u Jugoslaviji ima čitavih afera kod atletičara koji reklamiraju posebne cipele, znate. Sklapaju ugovor jedni sa Adidasom, drugi sa Pumom za grdne pare, pa reklamiraju Pumu, pa Puma bije Adidasu i tako dalje. Oni nose cipele na kojima jasno stoji čija je to firma. Oni reklamiraju određenu firmu dok skaču i to se lepo vidi na njihovim nogama. Kaže u Isaiji, krasne su noge na gorama, noge onoga koji raznosi dobre vijesti, koji raznosi evanđelje, jer u grčkom jeziku evangelion znači dobra vijest. Dakle, kršćanin dok stražari mora imati na sebe, mora reklamirati cipele, marke i evanđelje, radosna vijest, dobra vijest. Stalno mora imati u sebe to. To je treći deo njegove opreme. Ne može bez evanđelja stražariti. Četvrto je štit vere. I uzmite štit vere o kojoj ćete pogasiti sve strele, užarene strele neprijatelja. Vera hrišćanina, braću i sestre, a naročito vera u Hristov ponovni dolazak, to će biti silno napadano, naročito u ova poslednja vremena. Vera je silno iskušavana danas. Nauka nudi da ona ima odgovora za sve bez vere. I vera je veoma napadana. I zato Hristov vojnik mora imati štit vjere. Ona je napadana od bezbožnika, ona je napadana od lažnih učitelja. Štit vere će ugasiti te vatrene strele. Štit vere, braći i sestri. I ima ga uvek sa sobom. Stari reformatori su govorili sola fide, to ono na latinskom znači samo vera, samo vera. Luther je imao problema u reformaciji kada je Soto na njemu, kako on opisuje, ja to verujem, lično u telo dolazi o njemu i optuživao ga za njegove grehe. Dava mu je listu greha. Pogledaj kakav se ti kaže, vidi koliko grehova sam ti napisao, dve stranice. I ti ćeš, kaže, da praviš reformu. Ti ćeš da propovedaš evanđelje sa ovakvim gresima. Luter je njemu rekao, imaš li još nešto dodati na toj listi? Kaže Sotana, zar je to malo? Za jedan greh, kaže Bog, kaže smrt. Jer plata za greh je smrt. A Luter je njemu rekao, napiši sada preko svega toga. Krv Isusa Krista očišćava me od svakoga greha. I kaže da je Sotana pobegao od njega tog trenutka, kad je čuo te reči. Sola fide, samo vera u Kristovu krv može nas zaštititi od napada na vjeru koja će biti u ovo poslednje vreme, naročito izražena protiv vernih. Ne naša djela, jer tu će nas Sotana najviše pokolebati. Ne možemo se mi osloniti na svoju pravdu, na svoju veru, na svoja djela, već samo na veru u Isusa Krista. Peto, uzmite kacigu ili šlem spasenja, to je zadnje odbrambeno oružje. Kaciga štiti glavu, braćo i sestre, a u glavi je mozak, a mozak je centar svih misli, ali i centar svih sumnji. Centar svih motiva, ako hoćete. Tu se rađaju svi motivi. Zašto bi mi napravili neko delo ili ne bi ga napravili? Motivi su u pitanju. Naš razum, naše misli su također izložene napadu. Tu su sumnje, tu su pogane misli. Kaciga je sigurnost spasenja i ona nam je neophodna dok stražarimo. Sigurnost spasenja. To je neophodna doktrina. Ja se sažaljevam one koji se boje te doktrine. Sigurnost spasenja je neophodno da nas sačuva u ovo poslednje vreme. Mi nemamo Boga koji se svakog trenutka premišlja, čas upisuje moje ime u knjizi života, pa čas ga briše, pa ga opet upiše, pa ga opet briše. Mi imamo sigurnost spasenja jer Krist kaže niko ne može vas istrgnuti iz moje ruke. Niko. I apostol Pavle kaže u Rimljanima ni dubina, ni širina, ni sile nebeske, ni sile anđeoske, nikakve sile ne mogu nas odvojiti od ljubavi Božje koja je u Isusa Krista. Sigurnost spasenja je neophodna hrišćaninu u ovo današnje zlo, pogubno vreme. Ne možemo se održati mi bez sigurnosti spasenja. Uzmite, stavite kacigu spasenja koja vam štiti mozak, koja vam štiti motive, koja vam štiti te sumnje. Rekao sam, to su pet odbrambeno oružje i previše se sam raspričao jer to je čitava tema. Jedino napadno oružje koje je nama dao Krist, jedino ofanzivno oružje, kaže i uzmite mač. Boži, šta je mač, Boži, braći se? Reč Božja. Reč Božja. To kažu Jevrima. Jer je reč Božja mač. Istina, to je mač sa dve oštrice, sa jednom ranjava, kara za greh, ali sa drugom isceljuje. Ima takvih oštrica. Ljudi su mislili da je to neko ludo uspoređenje, ali današnji laseri, recimo, laseri se koriste i za rezanje, ali i za operacije, i za lečenje, i za zavarivanje u ljudskom telu. Reč Božja je takva. Ume da pogodi, ume da pokara za greh, ali ume da isceli, ume da zaleči, ume da bude pravi balzam, pravi melem na ranu. To je reč Božja. I mi, braćo i sestre, dok čekamo Hristovog dolaska, dok stražarimo, mi ne osvajamo svet politikom, mi ne osvajamo svet silom, mi ne osvajamo svet fantastikom, senzacijama. Mi nismo pozvani da osvajamo svet tradicijama, znate, mi smo tradicionalna ta i ta crkva. Nije to nama ofanzivno napadno oružje. Mi ne osvajamo svet firmom, recimo baptizmom, metodizmom, šta ja znam. Ne osvajamo svet time. Već istinom koja je Božja reč. To je nama jedino napadno oružje. Mi smemo napadati grešnika i čoveka jedino rečom Božjom. I ničim drugim. I dok čekamo Hristov dolazak, braćo i sestre, borimo se časno i pošteno. To je deo stražarskog zadatka. I imajmo mač sa sobom, reč Božju, kao jedino napadno oružje. I na kraju to tajno sakriveno oružje. Braćo i sestre, svi smo mi slabi. Svi mi. A naročito u ova posljednja vremena. I biće trenutaka kada će Sotona da nam razbije oklop. Biće trenutaka kada će Sotona da nam izbije mač iz ruke. Biće takvi. I bilo je, verujem, mi koji smo malo stariji imamo takve iskustva. Kada smo nemoćni. Totalno nemoćni. Biće trenutaka kada će Sotona da nam razbije šlem na glavi. Inače, naše misli, naši motivi bar za trenutak neće biti zaštićeni. Biće trenutaka kada će Sotona nama pocepati cipele evanđelja. I mi nećemo više dostojno reklamirati evanđelje, kao što smo to trebali činiti. Biće takvih trenutaka. Ali, braćo i sestre, uvek nam je Bog ostavio jedno tajno, sakriveno oružje koje ovaj svet ne razumije. I nikad ga neće razumjeti. Ni Sotona ga ne razumije. I nikad ga neće razumjeti. I to je molitva. Jer kaže u zadnjoj vrsti gdje smo ovo čitali, i svak, u 18. vrsti Efežanima 6.18, i svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka. Uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom. Efikasnost svih pet defanzivnih oružja i tog jedinog ofanzivnog oružja u potpunosti zavisi od ovog tajnog oružja, od molitve. Nema uspjeha u zaštiti, nema uspjeha u napadu bez molitve. Mora, jer zato kaže ovde apostol, uz to molite se neprestano, stražarite neprekidno, ne može se bez molitve. Znam jedan primjer, zadržat ću vaši misli još trenutak. Kaže jedan hrišćanin koji je prevozio čamcem putnike preko jedne reke, na jedno veslo, na jednu stranu je pisao radi, a na drugom veslu vjeruj, odnosno moli se. I došli su neki bezbožnici i počeli su se s njim ismijavati. Ma kaki, kaže, moli se, radi, kaže, to ti je danas, radi samo čoveče. Dobro, kaže, onako vi tako kažete. I on je uzeo jedno veslo i samo jedno radio. I znate šta se dešava, čamac se samo vrti u krugu. Kaže, pa šta to radiš čoveče? Pa radim, kaže, samo radim. Pa kaže, uzmi i drugo veslo. Ali kaže, to je molitva. Ma kaže, što kako god hoćeš nazovi ga, ali kaže da krenemo. E pa, braćo, samo uz dva vesla, kaže, može da idemo dalje. Radi i moli se. Ja bar tako radim, kaže. Ima još od te ilustracije, ali nije sada vreme. To je naš zadatak dok stražarimo. Radi i moli se. Blago tome sluzi kada Bog nađe Krist, kada dođe iznenadno u oblacima, ja naglašavam, iznenadno, nenajavljeno, bez nekih posebnih znakova. Jer kako ćemo sutra vidjeti, svi znakovi, sve karakteristike koje je Krist naveo za ova posljednja vremena su tu. Tu su. Ne čekamo mi ništa specijalno više. Već čekamo iznenadni dolazak Gospoda Isusa Hrista. Blago tome sluzi koje Bog nađe da stražari ovako. Stražimo, dakle, i molimo se. Molitva je moćno oružje. I ko ne zna to, to je žalostno, braći i sestri. Jer molitva i planine prevrće. Ili kako jedan reformator govorio, ako kaže ne pokrene planinu, bar će tunel da prokopa ispod planine, kaže. Ali će izaći, kaže, s druge strane. Molitva je, braći i sestri, tajno sakriveno oružje koje niko u svetu ne razume. Niko koji nije Hristov, ni Sotona ne razume. I zato to možemo uvek koristiti. Dakle, u punoj opremi, u punoj spremi, budimo spremni. Znaci vremena, da rezimiramo. Dati su od Boga za informisanje i za upozorenje ljudi. Postoje opasnosti u tim znacima. Biblijski pojam posljednja vremena odnose se ili na crkvu ili na Izrael. To rezimiram sada. I pazimo kada tumačimo. Gledajmo, otvorimo oči. Na čega se odnosi u kontekstu? Za tumačenje znakova neophodno je dobro poznavanje originala istine i kontakt sa vrhovnim štabom, sa Svetim Duhom, neprekidno, kroz molitvu, kroz ovo tajno oružje. Tako ćemo ispravno tumačiti znakove. Crkvi nisu data uputstva da pazi na znake u vezi Kristovog dolaska, već upozorenje na budnost, stražaranje i rad. Neprekidno. Stražite i molite se jeste srž poruke koju je Krist dao crkvi za sva vremena. Ako smo ovo shvatili, braći i sestre, sutrašnja tema će nam biti olakšanje. Jer ovo je fundament, temelj. Ja sam potrošio previše vašeg dragocenog vremena. Zahvaljujem na strpljenju. Amen.
I bratu za ovo izlaganje. Verujem da je svima nama donelo mnogo blagoslova. Razmišljajmo o tome. I sigurno da ćemo imati blagoslov u našem životu ako slijedimo ovaj put. Kvartet će nam otpevati jednu pjesmu.
Poslušaj riječi ženika, doći ću skoro ja. Ah, da je nevjesta budna, kad jedne trube glas. Gorim ti žižak i maš li u nja, gorim ti žižak i maš li u nja. Požurite za to svi, poulja dok je još čas. Dobro je čekati Krista, za njega borit se, spremno bit svakog trenutka, jer Isus doći će. Dobro je molit, dođi Isuse, dobro je molit, dođi Isuse, a strašna biti će riječ, ili ne poznajem te. Divno će biti za one koji će njemu poć, ima tijelu uskrsenju vječnoga slaviti. Blažen i sretan kom Isus će doć, blažen i sretan kom Isus će doć, sa Kristom će uvijek tam vječno se radovati.
Ustaćemo na molitvu. Gospode naš, od sveg srca smo ti zahvalni za ozbiljnu poruku koju si nam uputio i danas. Gospode, hvala ti da smo se mogli naći u vremenu, da nam je postalo jasno u kojemu vremenu se nalazimo sada. Gospode, vreme je žetva. Još uvijek nam nije jasno da trebamo sa punom snagom raditi jer ćeš skoro doći. Gospode, mi te molimo, pokloni nam nove snage. Probudi u nama duha Tvojega, da bi mogli raditi za Tebe. Gospode, daj da nam je sve drugo, drugog stepena, a Tvoj rad da nam je prvi. Gospode, duše ginu oko nas, ti ćeš skoro doći, a naše ruke su prazne. Sačuvaj nas od toga, Gospode. Molimo te, daj nam snage da možemo duše voditi tebi, da se probudimo i da sa novom snagom radimo za tebe. Gospode, i kada budeš ti došao, da nas možeš uvesti u slavu svoju. Blagoslovi ove reči koje smo čuli i Gospode, daj da bi donela roda i ploda u našem životu za slavu tvoju. Amen.
Kojega smo nazvali uz riječ i pjesmu. Dakle, želimo da našega Gospoda proslavimo kroz pjesmu i riječ iz Svetog pisma i govorenu riječ i vjerujem da ćemo se svi dobro osjećati i današnje veče. Mi ćemo pjevati pjesmu broj 32.
Thank you.
Sad ćemo da damo hvalu Bogu.
Bože, hvala ti za ovu večer da sam sakupio i hvala ti za program koji će danas biti. Ja te molim da blagosloviš sve i ja će to biti na slavu imena Tvojega. Tako te molim i za nadalje dane koje slijede, da je ti budeš nadalje tu i sa braćom koje će provijati i da sve nas sačuvaš nadalje. Amen.
Izvolite, sjedite. Pjevamo sljedeću pjesmu, broj 31. Sad ćemo da poslušamo riječ Božju. Brat Pero, molim.
Božju reč čitamo zapisanu u 148. psalmu. Božja reč kaže ovako: Hvalite Gospodina na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvali ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga na nebesima, hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodinovo, jer on zapovjedi i stvoriše se. Hvalite Gospodina na zemlji, velike ribe i sve bezdane. Oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi cedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvale ime Gospodinovo, jer je samo njegovo ime uzvišeno. Slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca, svojih sinova Izraelovih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodinu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetih. Neka se veseli Izrael o stvoritelju svom, sinovi sionski neka se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i gusle, neka mu udaraju. Jer je mio Gospodinu narod njegov, ukrašava smjerne spašavajući ih. Neka se vesele sveci u slavi i neka se raduju na poseljama svojim. Slava je Božja u ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj.
Izvolite, sjedite.